subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor arbaca 26-ka bisha Noofembar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idinkuga hayn idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah ganacsatada diyaaradaha Soomaalida oo ka hadlay saameynta ay ku yeelatay go'aan ay Kenya ku hakisay dalku galkeeda.
Waxaan u aaneynaynaa iyo dhibka dhacay iyo sababta u dhacayna ilaa haatan wax cad ma jiraan. Dowladda Kenya waxay go'aansatay inay fiisooyinkii aana la siinin baasaboorada Soomaaliga ah sidii hore u fududna uma fududa. Haddii la helana waa wax aad u adag oo waqti badan ku xiran oo waqti badan la sugaayo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin laga soo saaray xiisadda Iiraan iyo dadka dhigaya dibadbaxyada. Wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka soconaya magaalada Dooxa ayaan sidoo kale idiin haynaa. Faransiiska oo wacdaro dhigay xalay iyo Kanada oo 36 sano kadib maanta ciyaareysa kulankeeda ugu horreeya ee koobka adduunka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ogolaatay in dukumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey Donald Trump muddo 6 sano ah oo ay ku jirto 4 sano ee uu madaxweynaha ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taala New York oo fasaxday baaritaanka canshuur celinta Trump. Go'aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku noqonaya guuldarradii 3-aad ee kasoo wajahda maxkamadda sare ee Mareykanka sanadkan oo keliya. Weli wax falcelin ah kama soo bixin dhanka Trump. Dalka Indoneesiya waxaa weli si xawli ah u socda howlgallo lagu rabo in lagu samata bixiyo dad ay suurtagal tahay inay weli ku jiraan burburka guryo uu dumiyey dhulgariir isniintii garaacay jasiiradda Java ee dalkaasi Indoneesiya. Dhulgariirkaasi ayaa dilay in ka badan 260 ruux, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa iyo 1,000 qof. Arbacada maanta militariga iyo kooxaha waxbadbaadiya ayaa mar kale ku dhaqaaqay baaritaanka meydadka iyo dadka la la'yahay ee ku jira burburka hoostiisa. Dhinaca kale, dhulgariir ayaa lagu soo warramayaa in Saaka oo Arbaca ah uu ku dhiftay galbeedka dalka Turkiga. Dhulgariirkan ayaa qiyaasta xooggiisa lagu sheegay 6.0 cabirka dhulgariirada. Weli ma jirto wax faahfaahin ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaas. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ganacsatada Soomaalida ee ka shaqeysa xarumaha lagu iibiyo tikidada diyaaradaha lagu raaco, gaar ahaan kuwa qaabilsan Nairobi iyo Muqdisho, ayaa ka walaacsan saameyn xooggan oo uu ganacsigooda ku yeeshay hakad ku yimid dalku galka Kenya ee dadka ku safra baasaboorka Soomaaliga, kaasoo todobaadadii lasoo dhaafay hakad iyo ciriiri ku jiray. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamuud Xareed.
maalmo un kadib markii la xaliyey culays shirkadaha ka shaqeeya tigidhada diyaaradaha ee magaalada Nairobi uga imaanayay shaqo joojintii dhowaan ay sameeyeen duulimaadyada diyaaradaha, shirkadda Kenya Airways ayaa ganacsatada Soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkadaha iibiya tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee dalka Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, waxa ay dareemayaan culays waayadan soo wajahay, taasoo ku aadan hoos u dhac xoogan oo shirkadahan ganacsigooda ka soo wajahay xiriirkii ganacsiga ee ay la lahaayeen Soomaaliya kadib hakad ku yimid dalku galka dalka Kenya ee loo soo saari jiray dadka ku safra baasaboorka Soomaaliga ee u soo safra dalka Kenya, waxaana arintaasi saameynta ugu badan ay ku yeelatay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli. Usmaan Hussein Ali oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee suuqa Isli ayaa sheegay in ganacsigiisa uu dareemay saameynta ka dhalatay hakadkii ku yimid dalkugalka dalka Kenya ee muwaadiniinta Soomaalida ee u soo safraya Kenya, taasoo ilaa iyo hadda aysan wax xoga ka haynin sababta loo hakiyey dalkugalka Kenya ee dadka ku safra baasaboorka Soomaaliya.
Isku socodka markuu istaago inta badan waxaan dareenaa culays, sababtoo ah qofka markuusan visa helin tigid ma goosanayo, dhaqdhaqaaqa yaraanaya. Diyaaradaha Soomaalidana inta badan waxa ay soo qaadaan, ay dib uga soo qaadaan Muqdisho markay ka soo baxayaan ama gobolada wadanka ka soo baxayaan, Nairobi imaanayaan, waxa u badan customka ay soo qaadaan waa dad wata passport Soomaali ah. Passport Soomaaligana haduusan fiisa qofka uusan helin ma imaan karo. Marka badanaa khasaarada ugu badan hadda waxa dareemayo waxay tahay diyaaradaha oo culays badan dareemi doona. Wulina dareemay, wulina ay wasii socoto hooshooda. Waxaan u aaneynayna iyo dhibka dhacay iyo sababta u dhacayna ilaa haatan wax cad ma jiraan. Dowladda Kenya waxay go'aansatay inay fiisooyinkii aana la siinin baasaboorada Soomaaliga ah sida hore u fududna uma fududa. Haddii la helana waa wax aad u adag oo waqti badan ku xiran oo waqti badan la sugaayo, mararka qaarna aan la helin adoo waqtigaasba xareeyey. Oo bil naga maqnaato xulna aadan helina laga yaabaa, marka iyadana culays badan ay ku keentay businesska, hoos u dhac badanaan la dareemaya.
Diyaaradaha ka safra magaalada Nairobi ee taga Muqdisho iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa kolka ay ku soo laabanayaan magaalada Nairobi waxay inta badan la soo safraan oo kaliya dad kooban oo markaasi ku safraya aqoonsiyo kala duwan. Dowladda Kenya wali ma aysan sheegin inay joojisay dalkugalkeeda ee baasaboorka Soomaaliga iyo in kale. Hase yeeshee, mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo ay VOA wax ka weydiisay arrintan ayaa noo xaqiijiyay inaysan jirin dalkugal ay Kenya joojisay, balse laga yaabo in arrintan ay saameysay kala wareegga xafiisyada mas-uuliyiinta dowladda cusub ee Kenya, dibna ay u bilaabi doonaan dhowaan shaqooyinkii dalkugalka Kenya ee muwaadiniinta ku safra baasaboorka Soomaaliya. Madaxda Soomaaliya iyo Kenya oo horantii bishii 9aad ee sanadkan wada hadallo ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa isku raacay in la fududeeyo isu-socodka iyo ganacsiga labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatan Iran. Dalka Iran ayaa waxa hay'ad la socota arrimaha xuquuqda aadanaha waxay ka soo saartay warbixin ay kaga hadlayso waxyeelada ka dhashay barnaamijyadii dalkaasi ka dhacay maalmahan. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A ee Bariga Dhexe, Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
27 qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada ka socda Iran kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha ay iska hor yimaadeen toddobaadkii ugu dambeeyey, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. Hay'adda xuquuqda insaanka dalka Iran ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay ku sheegtay in dadkaasi 16 ka mid ah lagu dilay deegaanada dadka Kurdiska ee galbeedka dalkaasi Iran. Dowladda Iran ayaa ku eedeysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta inay hurinayaan qalalaasaha ka taagan Iran tan iyo 16-kii bishii Sebtembar kadib geeradii Mahsa Amini oo ah gabar yar oo ay xireen ciidamada amniga anshaxa. 10 qof oo ay ku jiraan ciidamada amniga ayaa ku geeriyooday banaanbaxyada, kuwaasi oo ka hortagayay dibadbaxyada rabshadaha wata. Sidoo kale dowladda Iran ayaa qaaday duqeymo isdaba joog ah oo dhanka gantaalada dhinaca xuduuda, kuwaasoo ay ku bartilmaameedsanaysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dhulka Kurdiyiinta ee galbeedka Iran ayaa waxaa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn maalmihii ugu dambeeyey, kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga Iran Cali Khamenei iyo madaxda dowladda dalkaasi. Xeeleereyaasha dalka Iran ayaa ka deerinaya iska horimaadyada u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo ciidamada, waxayna muujinayaan walwal ah meesha ay ku dambeynayaan qalalaasaha ka taagan dalkooda. haddaba nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa la filayo in ay ku dambeeyaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee muddada dheer ka alowsan dalkaasi iiraan.
Dibadbaxyada walaal ee dowladda iiraan aad bay caan ugu tahay maadaama dadku aad moodo in nidaamkii ay iskareen ama nidaamkii islaamiga ay nacen iyo dee xeerkiisan aadka wada adag waxyaabaha yareeya ku okolbacariya ee kiciya waa waxyaabo ay dadku marka horeba ku suluugsanaa xaalada dalka dhaqaale darada baahsan iyo nolosha oo adkaatay iyo nidaamka nacen baa kolba wax yarba imika soo kiciya oo isoo istaara sidii imika daqadeedii u dambeysay gabadhii ciidanka akhlaaqda loo yaqaan ay dileen. Marka waxay un filayaan in ay dadku ku qanacayaan nidaamka oo ay bedelaan taasna way adag tahay. Waxaa kaloo la filayaa haddii nolosha wax badan laga qaban lahaa oo ay iiraan ay joojin lahayd faragelinada shisheeye iyo ciidamada badan iyo dhaqaalaha ay dibadda u direyso oo ay dalka wax kaga qaban lahayd taa lafteeda inay shacabku u xoogaa wax badan ay ka tari lahayd baan maranayaa. Laakiin way soconayaan bay la tahay ilaa intaay ku yaraan xaalad wax laga qabanayo. Haddii ay nidaamka dadaswaadat in nidaamka dhan la warbedelo oo nidaamkan islaamigan aynu meesha ka tago aqbali maayo isaguna marka waxay u egtahay in dadku ay ama ay iskaasuska ahaanayso arrintu mudaharaadka iska socon doonoon ilaa inta laga helayo xal waliba gaar ahaan qadiyada maciishada iyo nolosha inta xal looga helayo.
Hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka Iiraan inay si toos ah u toogteen dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay qoryaha darandooriga u dhaca islamarkaana ay madaafiic ku garaaceen xaafado ay degan yihiin dadka rayidka. 416 qof ayaa lagu dilay gacanta ciidamada ammaanka ee dalka Iiraan kuwaasoo ay ku jiraan 150 caruur ah iyo 120 dumar ah ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday hay-addaasi. Tirakoobka ay soo saartay hay-addan ayaa sidoo kale ku sheegtay in ka badan kala bar dadka ay ciidamada ammaanka Iiraan ay ku dileen dibadbaxyada in ay ku geeriyoodeen gobollada ay degan yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, gaar ahaan ciyaaraha koobka adduunka. aan ku horeyna ee kulamo kale oo xiise lahaa oo ka tirsanaa koobka adduunka ee sanadkan 2022 ayaa shalay iyo xalay ka dhacay magaalada dooxa ee caasimadda dalka Qatar. ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa mexico iyo poland oo isku mari waayey barbardhac eber iyo eber, sidoo kale tunisia iyo denmark ayaa eber iyo eber ku kala baxay. waxaase ciyaar xiise leh oo shan gool la iska dhaliyey ay dhex martay xulalka kubadda cagta ee australia iyo france. waryaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa ka mid ahaa dadkii daawaday, hadda ayuuna khadka ku jiraa. maxamuud, ciyaartii xalay ka dhacday garoonka lusail ee magaalada dooxa, natiijo noocee ah ayaa kasoo baxday?
aada ood u mahadsan tahay nuur. ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar isha si weyn loogu hayay oo la eegayay waxa xulka qaranka ee faransiisku ay la soo shirtegi doonaan. dabcana waxay soo bandhigeen ciyaar aada u qurux badan, inkastoo gool lagala hormaray, laakiin isla qeybtii hore ciyaarta laba gool oo daqiiqada isku dhaway dhaliyeen oo lix daqiiqa ay u dhexaysay ayay qeybtii hore ciyaarta ku mariyeen oo 2-1 ay guush ay qeybtii hore ku raacday ee xubka qaranka ee faransiiska. markii laysu soo noqdayna iyagaasi gacan sarreeyay oo sidaasi waxay ku adkaadeen 4-1. waxyaabaha sida weyn kulankan ee nuuru isha looga hayay waxaa ka mid ahaa iyadoo argentina shalay laga badiyey oo dad fara badan aanay filaynin guuldarada argentina ku dhacday ayaa waxaa layslahaa armaatiyo kale faransiiskana ku dhacdaa, maadaama xubka qaranka ee faransiiska xidiga badan oo kii ugu dambeeyey oo ahaa ciyaaryahanka la yidhaahdo Benzema uu dhaawac kooxda kaga tegay. marka intaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaa layslahaa amaysan biraraxdaan, laakiin faransiisku awood ayay muujiyeen iyo inay difaacan karaan koobkan ay iyagu 4 koor ku guuleysteen, inkastoo xulka qaranka ee australia aan lagu qiimeyn karin awoodda faransiiska.
waa gartay. marka waxyaabihii ciyaartii xalay laga diiwaangeliyey ee xulka faransiiska waxaa ka mid ahaa gool dhaliyahooda Olivier Giroud marka wacdarihi uu xalay dhigay iyo taariikhdii uu sameeyay haddii aad nooga dhacday iyadana
aad iyo aad ciyaarihan Olivier Giroud intaan ciyaartu bilaabanba waxa uu noqday xidigii ugu da'da weynaa ee xulka qaranka ee Faransiiska koob adduun ku matala oo ciyaarihanka oo da'diisu 36 sano jirtahay ayaa rekoorkaasi isaga gaar u noqonayay ciyaartu intay socotayna waxa uu dhaliyay 2 gool oo uu kula soo sinmay ciyaarihanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee Faransiiska ee Thierry Henry sidoo kale Nuro waxa uu noqday Olivier Giroud ciyaarihankii ugu da'da weynaa ee qarankiisa ee gool u dhaliyay marka waxyaabahaasi oo dhan ayaa ciyaarihan Olivier Giroud lagu xusuusan doonaa haatana waxa uu haystaa fursad uu ku dhaafo ciyaarihan Thierry Henry ee kulamada kale soo socda hadii uu gool dhaliyana waxa uu noqon doonaa xidigii ugu gool dhalinta badnaa ee u safta xulka qaranka ee Faransiiska marka ciyaarihan ahaan loo eego magaca uu ciyaarihan Thierry Henry ama xidigihii kale sida Platini iyo Zinedine Zidane ay lahaayeen oo kale xidig loo tiriyo ma aha laakiin marka aad rikooradiisa iyo kooxa uu ciyaaraad eegto waxaad fahmaysaa ciyaarihan Olivier Giroud inuu yahay ciyaarihan koox kasta iyo xilli kasta uu qarankiisa u ciyaaraba muujiya ciyaarihan kooxda ka tirsan guusha kooxduna ay guul u tahay laakiin isagu shaqsiyan aan ka fakarin inuu ama goolal badan dhaliyo ama uu noqdo xidig lasoo hadal qaado waxa xusid mudan sanadkii amaba sanadkii 2018 markay koobka horeys ku qaadeen nuru ciyaarihankan hal gool xataa qarankiisa uma dhalinin laakiin haddana laf dhabar ayuu ahaa shaxdii uu ku ciyaarayay tababare Deschamps oo ahaa Bononi Kante iyo Pogba iyo Mbappe isku dhufsadaan isaguna uu ahaa tiir kubaddii la keeno isaga lagu dhuftay isla markaasina geesaha kubadda dhiga waana nin technic ahaan iyo xirfad ahaan marka la fiiriyo kubaddiisu ay aad u sarreyso oo aan ahayn nin dheer oo aan orod badnayn keliya balse ah xidig ku dhufsashada kubadda aad iyo aad ugu wanaagsan
waa tahay marka isaga iyo Henry hadda min 10 gool ay wada leeyihiin hal gool oo keliya ayaa u dhiman waan arki doonaa ciyaaraha kale ee u haray inuu ma aragtay diiwaankaas jebin doono uu noqon doono ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan taariikhda xulka Faransiiska haddii aan taa inta kaga tagno ciyaaro kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa maxaa ka mid ah ciyaarahaas
inta aanan nuuro gelin kulamada maanta dhacaya haddaan si kooban u sheego xulka qaranka ee Faransiiska mar kale dhaawac xanuun badan ayaa soo gaaray oo ciyaaryahankooda daafaca kaga ciyaara Hernandez ayaa ka dhaawacmay laakiin walaalkiis Hernandez ayaa isna lagu soo bedelay oo dabcan aan ka dhicin xidigaas kulamada maanta dhacaya haddaan si kooban kugu gudmaro kulanka koowaad waxa uu dhexmari doonaa xoolka Morocco iyo Croatia oo ka tirsan gruubka F isla gruubkaasi Belgium iyo Canada ayaa wada kulmaya Canadana waa markii ugu horreysay muddo tan iyo sanadkii 1986 ee koobka adduunka soo qayb galayso gruubka E Jarmalka iyo Japan ayaa kulmaya halka Spain iyo Costa Ricana ay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Japan iyo Jarmalka ayaana kulan xiiso badan uu dhexmari doonaa waxaana isha lagu hayn doonaa nuuro haddii Jarmalku wejigabixii iyo guuldaradii ay kala kulmeen sanadkii 2018 koobka adduunka ay taa iska difaaci doonaan haddii kale
waa tahay waan arki doonaa dhegeystayaashan waxaan leenahay u dayma la'aanina ciyaarahaas natiijooyinka ka soo baxana halkan ayaad kala socod doontaan xubinta ciyaarahana inta inoo joogto waa Nuur iyo Mascado oo idin leh sida iyo nabadgelyo inta aanan ka bixin ciyaaraha sidii aad maqlayseen uu Mascado sheegay ciyaaraha dhici doona arbacada maanta waxaa ka mid ah Canada oo 36 sano kadib ciyaareysa kulan ka tirsan koobka adduunka maanta haddaba siyaasiyiin ka tirsan Canada ayaa ku sugan dalka Qatar si ay u dhiirigeliyaan xulkaasi dalka guud ahaan Canadana waxaa laga hadalhayaa ka qaybgalka koobka adduunka ee dhalinyaradooda warbixintan waxaa ku eegay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Xaji
ka qaybgalka koobka adduunka ee ka socda Qatar Canada waxay u tahay rajo ay jiilal badan ku taamiyeen in mar un ay arkaan inta badan ciyaartooyada maanta Canada ku mataleysa ciyaarta ay la yeelanayaan Belgium waa kuwa dhashay kadib markii ugu dambeysay ee Canada ay ka qayb gasho koob adduun 36 sano ka hor dalkan oo aanan caan ku ahayn ciyaaraha kubadda cagta waxaad moodaa in xilligan ay wax badan iska bedeleen qof walba wuxuu ka hadlayaa kubadda cagta gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda Qatar ciyaartoyga ugu da'da weyn xulka qaranka ee Canada Atiba Hutchinson oo ah kabtanka xulka ee koobka adduunka waa 39 sano jir markii Kanada ugu dambeysay ay ka qayb gasho koob adduun wuxuu jiray 3 sano wuxuu shir jiraa'id ku sheegay kor ciyaarta ay la yeelanayaan maanta xulka Belgium inuu waligiis ku taamayay inuu matalo qarankiisa mar wax laga weydiiyey rajadooda wuxuu tilmaamay inay ku taamayaan inay guuleystaan wuxuu intaasii ku daray inay wada dheer u soo mareen inay soo gaaraan koobka adduunka si wanaagsanna ay isku diyaariyeen ayna doonayaan in Kanada ay noqoto mid laga yaqaano dunida marka ay timaado kubadda cagta haddaba dadka sida aadka isha ugu haya ciyaaraha Kanada waxaa ka mid ah Soomaalida dalkan gaar ahaan kuwa xiiseeya kubadda cagta waa kan Cabdi Aadan Jibriil oo horay ugu soo ciyaaray kooxdii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya
dii aan ka hadlo maadaama aan Kanada deganahay kooxdeena u soo baxday World Cup-ka runtii taariikh ayay sameeyeen oo ah waxa ugu dambeysay 1986-kii inay u soo baxaan World Cup-ka waana 36 years ago runtii ciyaartoy aad u fiican ayay haystaan sanadkan oo very talented ah gruubkii ka soo baxeen xataa waxay ahaayeen number 1 marka waxaan ka sugnayaa waa ciyaartay la ciyaari doonaan Belgium inay guul fiican ka sameeyaan maadaama oo the whole Canada aan sugeyno inay ciyaartaasi tii guul fiican ka keenaan insha Allah haddu ilaahay yiraahdo marka waxaan leeyahay good luck Canada
marka laga soo tago dadka ciyaaraha xiiseeya sidoo kale waxaa xulka qaranka ee Kanada ee ka qayb galaya koobka adduunka aad u hadal haya siyaasiinta dalkan mas'uuliyiin oo hoggaaminaya wasiirka xiriirka caalamiga ee Kanada Harjeet Sajjan ayaa ku sugan dalka Qatar waxaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan taageerayaasha xulka qaranka dhiirigelinaya ee daawan doona kulankooda koowaad ee maanta Faisal Hassan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah dadka rajada wanaagsan ka qaba in Kanada ay heer wanaagsan ka gaarto koobka adduunka.
Xulka qaranka Kanada waa la soo codtaayo muddo dheer ayay u soo mareen inay yimaadaan Qatar iyo koobka adduunka. Jeronigoodii waxa weeyaan waxa ay ka noqdeen nambarka koowaad iyagoo ka horeeya Mexico iyo Mareykanka. Waa la aragtay ciyaarta Mareykanka iyo Wales barbardhac ayay noqotay. Mexico sidoo kalena iyana maanta ay Poland la ciyaartay iyadana barbardhac ayay noqotay. Canada labada tiimina way ka sii fiican yihiin. Waxaan la ciyaareynaa Belgium. Belgium sala socotid ma garanaysaa waa tiim aad iyo aad maartay u weyn. Jeronigan aynu ku jirno group F-ka ana waxaa kaloo taraxa tiimamka Croatia iyo Morocco. Laakiin Belgium waxaan filayaa ciyaartaas in Canadianku ay ciyaar sare oo ay ka badin karaan Morocco ayaan ka walwalsanahay runtii oo ah tiim aan aad iyo aad maartay qaaradda Afrika tiimamka ugu adag ku jirta. Waxaan filayaa in Canada markaas ay u soo gudbi doonto Jeroniga labaad.
Macallinka xulka qaranka Canada John Herdman ayaa shir jiraa'id talaadadii shalay ku sheegay in Alfonso Davies oo dhaawac ahaa uu bogsooday isla markaana uu ku soo bilaaban doono ciyaarta maanta. Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munich ayaa ah xiddig aad looga jecel yahay dalka Canada. Warka inuu ciyaaro ayaa sii kordhisay rajada dadka Canadianku ay ka qabaan inay guul ka soo hayaan tartanka koobka adduunka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a haatan aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan
Oh,
heestaasi ayatiin ay ku luqeynaysay xabiiba xasan tuuxo ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna isaaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.